From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. inadvertently killed hostages in drone strike. A U.S. counterterrorism operation in January accidentally killed two hostages, one American aid worker and one Italian man held by Al-Qaeda on the Afghanistan-Pakistan border, the White House said. Other U.S. officials said the hostages were killed during an airstrike by unmanned drone aircraft. President Barack Obama personally apologized for the incident. American Warren Weinstein and Italian Giovanni Laporto had been working on aid projects in Pakistan. Mr. Obama told reporters,
based on the intelligence that we had obtained at the time, including hundreds of hours of surveillance, we believed that this was an Al-Qaeda compound, that no civilians were present, and that capturing these terrorists was not possible. And we do believe that the operation did take out dangerous members of Al-Qaeda. What we did not know, tragically, is that Al-Qaeda was hiding the presence of Warren and Giovanni in this same compound.
European Union leaders are considering a plan to resolve the continent's migrant shipwreck crisis by taking military action to destroy smugglers' boats in Africa so they cannot be used to ferry refugees. The heads of state of the 28 EU countries met in Brussels Thursday in the aftermath of last weekend's Mediterranean disaster, in which about 800 or more people drowned with only 28 rescued when a migrant boat headed from Libya to Italy capsized after its captain mistakenly rammed a Portuguese container ship on its way to rescue it. A draft EU statement called for an increase in funding for Europe's search and rescue operations. This is VOA News. Warplanes potted Houthi rebels' targets in Yemen on Thursday, 2 days after what was supposed to be the official end of the Saudi Arabia-led bombing campaign. Witnesses say the raids hit areas around the main southern port city of Aden. Saudi Arabia on Tuesday declared an end to the airstrikes, referred to as Decisive Storm. Hours later, coalition planes targeted rebel positions in Aden and the central city of Taiz. The rebels are believed to be supported by the Shiite government in Iran, which is reported to have sent a fleet of ships toward Yemen, ostensibly to assist the rebels. Defense Secretary Ashton Carter said Wednesday the United States is certainly concerned the fleet of Iranian cargo ships are carrying weapons for Shiite Houthi rebels. A new report suggests China believes North Korea may already have 20 nuclear warheads, a number much higher than previous estimates. Chinese nuclear experts also believe Pyongyang could produce enough weapons-grade uranium to double its arsenal by next year, according to the Wall Street Journal. The paper says Beijing, a key ally of North Korea, relayed the information to United States nuclear specialists at a closed-door meeting in February. The figure exceeds any previous known estimate by Beijing or Washington. French Prime Minister Manuel Valls said the threat of terrorism in France has never been so high, saying police have thwarted five potential attacks since 2013, including the arrest of an Islamic extremist this week, who is believed to have planned attacks on one or more churches. Prime Minister Valls told a French radio broadcaster Thursday that hundreds of French nationals are currently in Syria, where they could be radicalized. 5 months after her nomination by U.S. President Barack Obama, Loretta Lynch is expected to finally be confirmed by the Senate as the nation's next attorney general on Thursday. Lynch's nomination had been held up for weeks after Senate Democrats held up passage of legislation aimed at cracking down on human trafficking due to an anti-abortion amendment inserted into the bill by Republicans. The impasse over the abortion measure was broken earlier this week when a handful of Republicans and Democrats reached a compromise. A U.S. public opinion survey shows Republican Senator Marco Rubio leading the large group of hopefuls for the party's 2016 presidential nomination. A poll released Thursday by Quinnipiac University has the first-term lawmaker from Florida attracting 15% of registered Republican primary voters, followed by former Florida Governor Jeb Bush with 13% and Wisconsin Governor Scott Walker with 11%. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Are You Studying?
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. Who's our guest today?
Today's guest is Sandy Steele.
The college student?
That's right. He's a friend of Pat Miller. He goes to American University.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about college life.
I'm looking forward to it.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Sandy is a student at American University here in Washington, D.C. Welcome to our show.
Thanks for having me back.
Tell us a little about your studies.
Well, I'm a student at American University. I'm in my second year.
What are you studying?
I'm interested in science, so I'm taking two science courses.
What are they?
I'm taking chemistry and physics. I want to be a physicist.
Are you taking any other courses?
Yes, I'm taking history and English literature.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Chemistry. I'm studying chemistry. Physics. I'm studying physics. History. I'm studying history. English literature. I'm studying English literature.
Interview.
We're back with Sandy Steele. Sandy is a student at American University. Where's your friend Pat today? What's she doing?
She's at the library. She's studying for a test.
What kind of test?
It's for her Spanish class. She's taking Spanish this term.
Are you taking that class too?
No, I'm not. I'm not taking Spanish.
Are you taking any foreign languages, like French or Chinese?
No, I'm not.
What other courses is Pat taking?
Well, we're both taking the same English literature class, and she's taking two acting classes in the drama department.
Our guest today is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Chemistry. Is Sandy taking chemistry? Yes, he is. He's taking chemistry. Spanish. Is Sandy taking Spanish? No, he isn't. He isn't taking Spanish. English literature. Are Sandy and Pat taking English literature? Yes, they are. They're taking English literature. French. Are Sandy and Pat taking French? No, they aren't. They aren't taking French.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Marvin in Austin, Texas. His question is, where do you live? Do you live on campus?
Yes, I do.
In a dormitory?
Yes, I live in a dormitory.
Do you have a roommate?
Yes, I do. I have a roommate. He comes from Arizona.
I see. Thanks for being our guest today.
Thank you. I enjoyed being here.
Let's take a break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Sandy a student? Yes, he is. He's a student. Does he go to Georgetown University? No, he doesn't. He goes to American University. Is he taking any science courses? Yes, he is. He's taking chemistry and physics. Is he studying Spanish? No, he isn't. He isn't studying Spanish. Does he live on campus? Yes, he does. He lives on campus. Does he have a roommate? Yes, he does. He has a roommate. Does his roommate come from California? No, he doesn't. Sandy's roommate comes from Arizona.
Daily Dialogue. Leaving a Message. Part 2. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, is this Bob?
No, this is James.
Is Bob there?
No, he's not. He's at work.
Okay. Can I leave a message?
Sure, go ahead.
This is Susan Barnes.
Could you please spell that?
Sure. It's B as in boy, A-R-N-E-S, Barnes.
And your number?
It's 555-3206.
555-3206.
That's right.
Listen and repeat.
Can I leave a message?
Sure, go ahead.
This is Susan Barnes.
Could you please spell that?
Sure. It's B as in boy, A-R-N-E-S, Barnes.
And your number?
It's 555-3206.
555-3206.
That's right.
Man on the Street.
This is the New Dynamic English, Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Air and Space Museum in Washington, D.C. People are waiting to see the American astronaut, John Dale. He's making a special visit here today. Excuse me?
Yes?
Are you waiting to see John Dale?
Yes, that's right.
Are you here by yourself?
No, my sister is with me. Well, she's not here right now. She's eating lunch at the cafeteria in the museum.
Do you live in Washington?
No, I don't. I'm from Ohio. I'm here visiting my sister. I'm staying with her for a few days.
She lives in Washington?
That's right. Oh, look! There's John Dale now!
Where?
He's coming through that door. Do you see him? He's wearing a gray jacket.
Oh, yes, there he is. Excuse me. Well, thanks for talking with me.
My pleasure.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What are you doing right now? Oh, I see. You're listening to New Dynamic English.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Good show, guys.
Oh, Max, there was a message from your wife. She said the job interview went well.
Oh, that's great. She applied for a job with a small company in Bethesda. She had her second interview today.
What kind of company is it?
It's a computer company.
Do you think it's a good job for her?
Oh, it's perfect. It's part-time with a flexible schedule. And she'll be able to do some of the work at home.
Oh, I hope she gets it.
I think she will. They seem to like her a lot.
Oh, hi, Elizabeth. It looks as if Max's wife has found a new job.
Well, it's not certain. They haven't offered it to her yet.
Well, wish her the best of luck.
I'll do that.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 5. This program focuses on confirming meeting times and ending a conversation. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is speaking to us by phone from his company's head office in Beijing. Hello, Mr. Blake. How are you?
Fine, thank you.
In this show, we're going to listen to the second part of your phone call to Mr. Mike Epstein of Advanced Technologies.
That's right. I called him from my hotel when I arrived in San Francisco on June 10th. I wanted to meet with him and with his boss.
Shirley Graham.
That's right, Ms. Graham. I knew that Mr. Epstein wanted to purchase our industrial robots for the new plant, but he wasn't the one making the decision. The decision would have to come from his boss, Shirley Graham, so I was looking forward to meeting with her.
Okay, let's listen again to the conversation.
Dialogue. Let's listen in to the second part of the phone conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
Okay, very good.
All right. I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
Okay, that's tomorrow, 11:15 at the hotel.
Yes, okay.
I'm looking forward to seeing you, too.
Okay, see you then. Bye-bye.
Variations. Listen to these variations. I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
See you tomorrow morning.
That's tomorrow, 11:15 at the hotel.
So I'll see you tomorrow at 11:15 at my hotel.
I'm looking forward to seeing you too.
I'll look forward to seeing you too.
Bye-bye.
Goodbye.
Interview.
So you arranged to meet with Mr. Epstein on Tuesday and with Ms. Graham on the following day, on Wednesday.
That's right. I agreed to keep my schedule open on Wednesday to meet with Ms. Graham, and Mr. Epstein said he would let me know when the meeting was confirmed.
What did you do for the rest of the evening, Monday evening?
Well, I was pretty tired from my flight, so I had dinner at the hotel and then went to bed. I wanted to be well rested the next day for my meeting with Mr. Epstein.
I see. Thank you for talking with us.
My pleasure.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
I'll look forward. I'll look forward to seeing you. I'll look forward to seeing you tomorrow morning. She's the manager. She's the manager of the project. She's the manager of the project that I'm working on. I was wondering if we could get together again. I was wondering if we could get together again, say Wednesday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Well, today we have a very important email question.
What is it?
The question is, how can I prevent misunderstandings about the time and place for an appointment? I've had problems in the past, especially with appointments made on the phone.
Yes, that's a very good question. It's very important to confirm the time and place of the meeting at the end of a phone call.
Uh-huh.
For example, you might say, "So, that's Wednesday at 1 p.m. in front of the Regis Hotel." You should always say the day, the time, and the meeting place. The other person should say something like, "Yes, that's right."
That's good advice.
There are some things to be careful about when confirming the time and place for a meeting. Be careful with numbers like 14 and 40. They are confusing because they sound similar.
Yes, they really do sound similar. How do you know which is correct?
If you're not sure, ask the person. For example, you can say, "Did you say 14 or 40?
That's a good idea.
And ask the other person to spell all names. For example, if the other person says to meet at the Regis Hotel, say, "Could you spell Regis?"
Uh-huh.
You don't want to miss a meeting because of a simple misunderstanding.
That's for sure. Thanks, Gary. Once again, you've given us a great deal of important information.
My pleasure.
Listen to the speakers. Listen for the bell, then say your answer.
Let's meet at 2 o'clock in the conference room.
Did she say 2 o'clock or 10 o'clock? She said 2 o'clock.
The hotel is at 60 Osborne Terrace.
Did he say 16 or 60? He said 60. 60.
Let's meet at my office. It's on the 14th floor.
Is her office on the 14th floor or the 40th floor? It's on the 14th floor. 14.
The restaurant is on 17th Street, near the museum.
Is the restaurant on 17th Street or 70th Street? It's on 17th Street, 17.
Business dialogue.
Let's listen to three examples of confirmation. Number one.
So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel.
Good, I'll see you then.
Number two.
Let's see, that's tomorrow at 7 p.m. in front of your office.
Sounds good, see you then.
Number three.
Okay, I'll see you on the 13th at the Café Royal at 2 o'clock.
I'm looking forward to seeing you.
5. Focus on functions. Confirming.
Let's focus on confirming the time and place of a meeting.
Listen and repeat.
So we'll meet tomorrow at 11:15. So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel. That's tomorrow at 7 p.m. That's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. I'll see you on the 13th at the Café Royal. I'll see you on the 13th at the Café Royal at 2 o'clock.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll look at some ways to confirm the time and place of a meeting at the end of a conversation. One way is to use the word so. Let's listen.
So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel.
Good, I'll see you then.
Another way to confirm meeting arrangements is to say, that's, and then the time and place.
Let's see, that's tomorrow at 7 p.m. in front of your office.
Sounds good. See you then.
A third way to confirm a meeting is to say, I'll see you, and then the time and place of the meeting.
Okay, I'll see you on the 13th at the Café Royal at 2 o'clock.
I'm looking forward to seeing you.
No matter how well you speak English, it is a good idea to always confirm the time and place of your meeting. Finally, you can end the conversation by saying, I'm looking forward to seeing you. If you don't know the person, use the word meeting you instead of seeing you.
So, if you don't know the person, say, I'm looking forward to meeting you. If you know the person, say, I'm looking forward to seeing you.
Yes, that's right. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, let's do it again. It's time to improve your American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and with words that are easy to understand. First, we have some interesting information about the economy of Indonesia. Some experts say the East Asian country will soon become a trillion-dollar economy. We'll have details. Then we will tell you about something new from the world of art. It's a trip to the American West Coast to hear how some people are using something unusual to create special objects. Let's get started with part one. IHS Global Insight studies economic conditions around the world. The company believes that in 2 years, Indonesia will become Asia's latest trillion-dollar economy. Its reason? A jump in the gross domestic product, or GDP, the total value of goods and services produced within a country. IHS Global Insight predicts that by 2023, Indonesia's GDP will double to $2 trillion. It also thinks Indonesia's GDP will rise to $3 trillion by 2028. The company expects Indonesia will have a larger gross domestic product than Russia by 2021. It says Indonesia's expanding middle class will make the country the largest market for consumer goods in the Association of Southeast Asian Nations. IHS Global Insight Chief Economist Rajiv Biswas spoke with VOA's Victor Beatty about Indonesian President Joko Widodo, also known as Jokowi. Mr. Biswas noted how the president launched a major program to improve his country's power supplies, roads, and other infrastructure.
That has been very much part of his election platform, and in his early months of office, it's clear that he has a strong focus on that. And that's something that Indonesia very much needs. Indonesia is one of the Asian economies that's relatively underdeveloped in terms of infrastructure.
Rajiv Biswas says the spending on ports, roads, and public services will help to fuel Indonesia's economic growth. The current growth rate is 5% a year, but it was about 6.5% a few years ago. Mr. Biswas says the government debt to GDP rate is low for Indonesia when compared to past rates. He says the former government did a very good job in reducing government debt levels. Early in his administration, President Joko Widodo announced cuts in government fuel subsidies. For years, the Indonesian government had used public spending to keep fuel prices low. The decision to cut subsidies was unpopular, but Rajiv Biswas says it helped the economy.
The fuel subsidy reform was very, very important because it was a heavy drain on their government expenditure in a rather unproductive form of just giving fuel subsidies to the entire population. They will also be able to divert a lot of that money that would have been spent on fuel subsidies towards infrastructure development, which is much more productive in the long term for the economy.
Rajiv Biswas says automobile sales have jumped over the past 5 to 7 years because of a rise in pay among Indonesia's middle class. He expects to see a pickup in auto sales if the economy can grow at a rate of 6 to 7% a year. He adds that Indonesia still rates low on the World Bank's Ease of Doing Business Index. He says the country needs to increase manufacturing exports
and create jobs. IHS Global Insight reports that more than 2 million young people are joining the Indonesian labor force each year. It says continued job growth is necessary to avoid the risk of social unrest. Yet, the company estimates total per-person GDP in Indonesia will rise from $3,400 this year to around $8,700 by 2025. It says this might give the Indonesian government a greater voice in international financial organizations, and possibly the group of five nations known as BRICS. The five are Brazil, Russia, India, China, and South Africa.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trash and garbage are other words for waste, things that people no longer want or need. In San Francisco, they are also words for art. A local recycling company called Recology created a program to give artists the opportunity to reuse unwanted objects. Artists are paid to work for 4 months on transforming things like old tires, toys, and paint. Marcia James is our tour guide.
Ma Lee is one of the artists at the center. She is working on a project that includes plastic bottles, cardboard tubes, and cloth. Ma Lee is turning them into a moving sculpture with stars, flowing air, and dancers. Miss Lee says she learned recycling from her parents while growing up in China in the 1980s. It was a time when the country was poorer and more concerned about saving money than it is today. San Francisco artist Michael Arcega works with recycled wood and old leather belts, all saved from the garbage.
My project is based on pseudo-anthropological research on the people of the Nasirima.
Michael Arcega explains that Nasirima is American spelled backwards. His artwork shows what he says is the wasteful culture of the American people. Still, he says, looking through the trash is not easy. It is hard to separate what is useful and what is really garbage. A gallery in Los Angeles is displaying some of the art from the San Francisco project. The show includes pictures made from pieces of labels, sculptures from old metal, and saws that have been cut to look like trees. Each year, more than 5,000 children and adults visit shows created by the artists. They also attend educational tours that allow the public to talk to the artists and learn important lessons about recycling. Los Angeles gallery owner Liz Gordon says artists have a history of recycling.
People who didn't have the resources to be able to go out and buy supplies found supplies and have been using found object and assemblage for many, many years.
Artist Ma Lee says these artworks have a message.
So everyone can come together to actually make little change in their daily life and behavior to actually try to save the environment and resource.
Mike Sanjacomo heads the recycling company. He says he hopes to see as much waste as possible reused.
Along the way, if some of it made into these fun pieces of art and draws people's attention to the issue, we think it's a great way to do something that's good for our business, good for our community, good for society.
And the project shows how a little imagination can change one person's trash into another's artwork. I'm Marcia James.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
English learners have difficulty with gerunds and infinitives. A gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun. For example, running is fun. In this sentence, running is the gerund. It acts just like a noun.
The infinitive form of a verb appears either as the basic form with no marking or with the word to. For example, you can say, I might run to the store, or I like to run. In this sentence, to run is the infinitive.
It is difficult for English learners to know whether to use a gerund or an infinitive after a verb. Here's an example. Which sentence is correct? Sentence 1. I suggested going to dinner. Sentence 2. I suggested to go to dinner. Sentence 1 with the gerund is correct. I suggested going to dinner. Why? You can only use a gerund after the verb suggest.
Let's take the word like. You can say, I like running. Or, I like to run. Both sentences have the same meaning. You can use either a gerund or an infinitive after like. Now let's try enjoy. We can say, I enjoy running. But we cannot say, I enjoy to run. Why? Only a gerund can follow the verb enjoy.
Are you confused yet? You're not alone. Gerunds and infinitives confuse even very advanced English learners. Basically, some verbs are followed by gerunds, some verbs are followed by infinitives, and some verbs can be followed by gerunds or infinitives. Native speakers do not think about the difference. But English learners have to memorize the hundreds of different verb combinations.
Here are a few tips. Tip number 1. You almost always find a gerund after a preposition. For example, she is afraid of flying. In this sentence, of is the preposition, and flying is the gerund. You cannot say, she is afraid of to fly. An infinitive cannot be the object of a preposition. Only a gerund can. You could say, she is afraid to fly. But in this sentence, the preposition of is gone.
Tip number 2. When you are talking about an activity, you usually use a gerund. For example, I stopped smoking. You can describe many activities by using go before a gerund. Let's go shopping, or we went skiing. There is no quick and easy way to learn gerunds and infinitives. It takes years of practice with the English language. I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson.
Thank you. Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, Bob Doty and I discuss American arts and popular culture during the 1930s. Hard economic times and social conflict have always offered a rich source of material for artists and writers. A painter's colors can show the drying of dreams or the flight of the human spirit. A musician can express the tensions and uncertainty of a people in struggle. The pressures of hard times can be the force to lift a writer's imagination to new heights. So it was during the 1930s in the United States. The severe economic crisis, the Great Depression, created an atmosphere for artistic imagination and creative expression. The common feeling of struggle also led millions of Americans to look to films, radio, and other new art forms for relief from their day-to-day cares.
The most popular sound of the 1930s was a new kind of music, swing music. And the king of swing was a clarinet player named Benny Goodman. Benny Goodman and other musicians made swing music extremely popular during the 1930s. Swing music was a new form of jazz. Many of its first players were black musicians in small, unknown groups. It was only when more well-known white musicians started playing swing music in the middle 1930s that the new music became wildly popular.
One reason for the popularity of swing music was the growing power of radio during the 1930s. Radio had already proven in earlier years that it could be an important force in both politics and popular culture. Millions of Americans bought radios during the 1920s. But radio grew up in the 1930s. Producers became more skillful in creating programs. And actors and actresses began to understand the special needs and power of this new electronic art form. Swing music was not the only kind of music that radio helped make popular. The 1930s also saw increasing popularity for traditional classical music by Beethoven, Bach, and other great musicians. In 1930, the Columbia Broadcasting System began a series of concerts by the New York Philharmonic Orchestra on Sunday afternoons. The next year, the National Broadcasting Company, NBC, began weekly opera concerts.
In 1937, NBC asked Arturo Toscanini of Italy to lead an orchestra on American radio. Toscanini was the greatest orchestra leader of his day. Millions of Americans listened at Christmas time,
As Toscanini and the NBC Orchestra began playing the first of 10 special radio concerts. It was a great moment for both music and radio. For the first time, millions of average Americans were able to hear classical music by great musicians as it was being played.
Music was an important reason why millions of Americans gathered to listen to the radio during the 1930s. But even more popular were a series of weekly programs with exciting or funny new actors. Families would come home from school or work and laugh at the foolish experiences of such actors as Jack Benny, Fred Allen, George Burns, Edgar Bergen, and W.C. Fields. Radio helped people forget the hard conditions of the Great Depression, and it helped to bring Americans together and share experiences.
Swing music, classical music, great comedy programs. The 1930s truly were a golden period for radio and mass communications. But it was also during this period that Hollywood and the American film industry became much more skilled and influential. In previous years, films were silent, but the talkies arrived in the 1930s.
Directors could produce films in which actors could talk. Americans reacted by attending film theaters by the millions. It was a great time for Hollywood. The films had exciting new actors: Spencer Tracy, Betty Davis, Katharine Hepburn, the young Shirley Temple. The most famous film of the period was Gone with the Wind, with Clark Gable and Vivian Leigh in the starring roles of Rhett Butler and Scarlett O'Hara.
No, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
Oh, and I suppose you think you are the proper person.
I might be, if the right moment ever came.
Directors in the 1930s also produced such great films as It Happened One Night, Mutiny on the Bounty, and The Life of Emile Zola.
The success of radio and films, as well as the Depression itself, caused problems for many American newspapers during the 1930s. The trouble was not so much that readers stopped buying newspapers, it was that companies talked about their products through advertisements on radio instead of buying advertising space in newspapers. Nearly half of the nation's independently published newspapers either stopped publishing or joined larger companies during the 1930s. By World War II, only 120 cities had competing newspapers.
Weekly and monthly publications faced the same problem as daily newspapers: increased competition from radio and films. Many magazines failed. The two big successes of the period were Life magazine and the Reader's Digest. Life magazine had stories for everyone about film actors, news events, or just daily life in the home or on the farm. Its photographs were the greatest anywhere. Reader's Digest published shorter forms of stories from other magazines and sources.
Most popular books of the period were like the films coming from Hollywood. Writers cared more about helping people forget their troubles than about facing serious social issues. They made more money that way, too. But a number of writers in the 1930s did produce books that were both profitable and of high quality. One was Sinclair Lewis. His book, It Can't Happen Here, warned of the coming dangers of fascism. John Steinbeck's great book, The Grapes of Wrath, helped millions understand and feel in their hearts the troubles faced by poor farmers. Erskine Caldwell wrote about the cruelty of life among poor people in the southeastern United States, and James T. Farrell about life in Chicago.
The same social concern and desire to present life as it really existed also were clear in the work of many American artists during the 1930s. Thomas Benton painted workers and others with strong, tough bodies. Edward Hopper showed the sad streets of American cities. Reginald Marsh painted picture after picture of poor parts of New York City. The federal government created a program that gave jobs to artists. They painted their pictures on the walls of airports, post offices, and schools. The program brought their ideas and creativity to millions of people. At the same time, photography became more important as cameras improved in quality and became more movable. Some photographers, like Margaret Burke White and Walker Evans, used their cameras to report the hard conditions of the Depression.
All this activity in the arts and popular culture played an important part in the lives of Americans during the 1930s. It not only provided relief from their troubles, but expanded their minds and pushed their imaginations. The tensions and troubles of the Great Depression provided a rich atmosphere for artists and others to produce works that were serious, foolish, or just plain fun. And those works, in turn, helped make life a little better as Americans waited, worked, and hoped for times to improve.
Our program was written by David Jarmel. I'm Steve Ember with Bob Doty. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkum edilməsinə reaksiyalar. Mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlana Əliyeva belə deyir. Hazırda həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nərgiz Yaqublu Rusiyanın Tomsk şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada keçinib. Xaricdə işləyən azərbaycanlıların qeydiyyatında nə dəyişib? Yeni qaydalar. Azərbaycanda əhalinin yaşlanması problemi. Və Azadlıq Live-da günün sualı, İntiqam Əliyevi sizcə niyə məhkum etdilər? Bir neçə cavab variantı təklif edirik. Korrupsiya qanun pozuntusuna yol verib. İkinci variant belədir ki, əksinə özü qanun pozuntularını aradan qaldırırdı. Üçüncü cavab variantı budur ki, bununla göz qorxutmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Hüquqşünas İntiqam Əliyevin 7 il 6 aylığa azadlıqdan məhrum edilməsini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları qəti şəkildə pisləyirlər. Bugün Azərbaycanda insan haqları və azadlıqlar üçün fəlakət günüdür. Qarşıdan gələn illər üçün Azərbaycanda insan haqları pozuntularının qurbanları özlərinin ən güclü müdafiəçilərini itiriblər. Bu sözləri Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia İntiqam Əliyev barədə çıxarılmış məhkəmə hökmü haqqında danışarkən deyib. Onu da xatırladaq ki, elə bu yaxınlarda Qogiyanın özünü Bakıya buraxmadılar. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiəsi üzrə rəsədxana bu hökmü qətiyyətlə pisləyir. Bu qurum Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası təşkilatının dəstəyi ilə yaradılıb və ümumdünya işgəncələrə qarşı təşkilatın bu birgə proqramıdır. Qurum ötən ilin avqustunda qanunsuz olaraq saxlanmış insan haqları müdafiəçilərini dərhal və şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırır. Bu, Azərbaycanda tanınmış insan haqları vəkilinə qarşı daha bir utan verici hökmdür. Bunu Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının prezidenti Kərim Lahici deyib. Beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarından geniş şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Nurlan Əliyeva isə deyir ki, mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlan Əliyeva ilə müsahibəyə qulaq asaq.
Nurlana xanım, hökmü necə qarşıladınız?
Hökmə qədər də eyni sözləri, məsələn, proses vaxtı İntiqam Əliyev deyirdi, bu gün də o sözləri dedi. Yəni ona irəli sürülən ittihamların heç biri öz sübutunu almadı, sübut olunmadı o. Məhkəmədə hakimin sözü ilə desə, yalan falan olsa da dedilər, irəli sürdülər ona bu ittihamları, amma o ittihamları nə onun özü qəbul edir, nə biz qəbul edirik. Bir gündə proses yekunlaşdı, ona hökum okundu. Hökum nə onun, nə onun ailəsini əyə bilməz. O özü mübariz insandır, ailəsi də onu mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır, nə ilə gəlir ki.
Hökümdə sizin üçün sürpriz nəsə oldu mu?
Sürpriz heç nə olmadı. Çünki məhkəmə gedişatından artıq neçə da məhkəmələr gedir. Məhkəmə gedişatından bilmirdi ki, ona bu hökum okunacaq. Yəni bu artıq siparişli bir işin olduğu görünürdü.
9 ay ərzində İntiqam Əliyevin yoxluğu hansı məqamda, hansı şəraitdə daha çox hiss olunur?
O suala mən biraz çətinliklə cavab verirəm yoxluğu. Həmişə, yəni, vaxtın çox hissəsini özünüzdə, xarici səfərlərdə, yəni, rayonlarda bu seminarlarla bağlı. Ona görə də onu düzdür, çətindir, ailə üçün çətindir.
xarici səfərlərə gedən fikirləşirik ki, getdi bir həftə sonra qayıtmadı, amma indi qayıtmır, hələ ki qayıtmır.
Yerli və beynəlxalq dəstək istədiyiniz, gözlədiyiniz səviyyədədirmi?
Nə deyə bilərəm ona? Düzdür, amma yəni beynəlxalq arenadan da belə özümüzə dəstək verirlər. Amma indi bilmirəm axı, nəticə nə olacaq onu bilmirəm. Belə də.
Uşaqlarınızla bağlı bir narahatçılığınız varmı? Bu həbsin onlara təsiri baxımından, yəni?
Çox, həddindən artıq keçirirəm narahatçılığınızı. Amma onlar da... Mənə elə gəlir ki, onlar da elə, onların yoldaşalarının yoludur.
Nərmin hüquqşünaslıq fakültəsini bitirmək üzrədir. Yəni, o artıq atasının getdiyi yola çıxıb. Bu sizi qorxutmur ki?
Haçansa ədalət bərpa olunacaq. Haçansa olacaq bu ədalət məfhumu düz Azərbaycanda elə də geniş deyil. Amma mənə elə gəlir ki, haçansa bir dövr olacaq ki, ədalət bərpa olunacaq. Ədalət məfhumu işləyəcək ölkədə. Ona gümanım var ki, ədalət olan yerdə Nərmin də öz yolunu tapacaq.
Bu İntiqam Əliyevin həyat yoldaşı Nurlalına Əliyeva ilə söhbət idi. Müsavat Partiyasının həbsdəki başqan Mavini Tofiq Yaqublunun qızı, Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nərgiz Yaqublu isə aprelin 23-də vəfat edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərgiz Yaqublu hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Son günlər o yaşadığı Rusiyanın Tomsk şəhərində xəstəxanada müalicə alırdı. Bir neçə gün öncə komaya düşən 26 yaşlı Nərgiz Yaqublu həm də ana olmağa hazırlaşırdı. Mərhumun bacısı Nigar Yaqublu bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Nərgizin qanında laxtalanma gec getdiyi üçün həkimlər əməliyyat edə körpəni götürə bilmirlər. Əməliyyat zamanı onu itirə bilərik, ona görə də risk eləmirlər. Nərgiz Yaqublunun anası yanında olub, ancaq qızının vəziyyətinin ağırlaşmasaq da xəbər həbsxanadakı atasından gizli saxlanıb. Tofiq Yaqublu qızının ölüm xəbərini televiziyadan eşidi, bunu onun vəkili Nemət Kərimli deyib. Qızının ölüm xəbərindən sonra Tofiq Yaqublunu 7 günlüyə azadlığa buraxıblar. Nərgiz Yaqublunun həyatını xilas etmək mümkün olmasa da körpəsi sağ qalıb. Bu materialdan ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında yeni qaydalara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında hansı yeni qaydalar var? Əslində ola bilsin ki, əsas dəyişiklik bir qayda ilə bağlıdır. Dövlət bələdiyyə qurumlarında çalışan Azərbaycan vətəndaşları və yaxud hərbi birləşmələrdə olan orduda xidmət edən Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşlığını itirə bilər.
Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qeydiyyata alınması qaydaları dəyişdirilir. İndiyədə yalnız xaricdə daimi yaşayanlar qeydiyyata düşürdüsə, bundan sonra bu qayda müvəqqəti yaşayanlara da aid edilir. Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkəyə gələndən sonra bir ay ərzində həmin ölkənin Azərbaycan konsulluğunda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyatdan keçmək üçün elektron forma doldurulur və Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsi bu məlumatları ildə 2 dəfə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərir. Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Asiman Əsilinin fikrincə, bu dəyişikliyin həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var.
Hökumət bilir ki, onun hansı vətəndaşı hansı ölkədə yaşayır. Hansı vətəndaşı hansı orqanda işləyir, kimsə hökuməti tənqid edilərsə, yaxud ölkədə baş verən qanunsuzluqları filan tənqid edilərsə, yəməsə, onu həmin şəxsi tapmaq hökumət üçün biraz tez asan olacaq. Bir tərəfdən bu dövlət üçün vətəndaşlar üzrə nəzarət kimi nəzarət tutulsa da, ikinci tərəfdən bu, məsələn, alimentin təyin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Məsələn, ikinci, ümumi dövlət sosial yardımın, əgər ədalətli verilərsə ölkədə, o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, yəni adamlar var ki, tam ki, ailə üzvləri, tam ki, kifayət qədər gəliri var, amma onlar ədalətsiz olaraq, yəni ki, ümumalı dövlət sosial yardımı alırlar. Yəni ki, halbuki onu almağa çox adamlar layiqdirlər, onlar bunu ala bilmirlər. O baxımdan əhəmiyyətlidir. Üçüncü məsələ, onun özü də yaxşıdır ki, bax, bu əmək pensiyası uçurtub məsələsi var ki, o şəxslər, daimi yaşayan şəxslərin qeydə aparılsa, sabah onlara əmək pensiyası təyin ediləcək. Onlar xarici yaşayışlar da belə, onlar əmək pensiyalarını alacaqlar və bunun üçün yaxşıdır.
Qeydiyyat qaydaları, miqrasiya məcəlləsi, vətəndaşlıq haqqında ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasport haqqında qanunlara uyğunlaşdırılıb. Hökumət bu qaydalara Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının təhlükəsizliyi, onların sosial müdafiəsinin təminatı üçün etdiyini bildirir. Müzəffər Baxış 2014-cü ilin mayında vətəndaşlıq haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə diqqət çəkir. Həmin qanunun 18-ci maddəsinə görə xarici ölkənin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında çalışanlar, silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələr könüllü xidmət edənlər Azərbaycan vətəndaşlığını itirir.
Əvvəllər də bu tənqid eləmişəm ki, yenə də deyirəm, ifadəni biraz başqa cür qoyurlar, vətəndaşın itirilməsi üçün əsas ola bilər, itirilmək kimi göstəriblər. Amma əslində bu sırf məhrum etmədir. Yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və bələdiyyə orqanlarında yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi və onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşından məhrum edilməsinə gətirib çıxardır. Bu da Konstitusiyanın 53-cü maddəsinə ziddir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsində birbaşa göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı heç bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu qaydalarında xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayanlar və çalışanlar bir ay müddətində qeydiyyata düşməzlərsə nə olacaq? Qaydalarda bununla bağlı hər hansı qeyd yoxdur. Aprelin ortalarında Prezident İlham Əliyev başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə məlumat verməyənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisə təklif vermişdi. Ötən il vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edənlər bir ay müddətində Azərbaycanın Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məlumat verməlidirlər. Məlumat verməyənlərin isə məsuliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Amma nə cinayət, nə də inzibati məcəllədə buna görə hər hansı cəza növü nəzərdə tutulmayıb. Prezident təklif edir ki, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bu haqda hökumətə məlumat verməyənlər 3.000 manatdan 5.000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 480 saata qədər ictimai işlərlə cəzalandırılsınlar.
Xaricdə yaşayan və işləyən azərbaycanlıların yeni qeydiyyat qaydaları haqda reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda isə əhali yaşlanır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan əhalisi yaşlanır, çoxuşaqlı ailələrin azalması əhalini qocaldır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov aprelin 22-sində bildirdi ki, əhalinin tərkibində 65 yaş və ondan yuxarı olanların xüsusi çəkisi 90-cı illərdə 4.8% idisə, indi bu rəqəm 5.8%-ə çatıb. Səlim Müslümovun sözlərinə görə statistik təhlillər göstərir ki, son dövrlərdə Azərbaycan ailələrində 3-cü, 4-cü, 5-ci uşaqların doğum səviyyəsi aşağı düşüb. Belə ki, 2013-cü ildə doğulan 173 minə yaxın körpədən yalnız 756-sı ailənin 4-cü, 5-ci uşağıdır. APA-nın məlumatına görə Səlim Müslümov bu rəqəmi çox aşağı sayır. Nazir bildirir ki, keçmişdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün uşaqların çoxluğu daha xarakterik idi. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşı demoqraf Adilə Gözəlova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bütün dünyada ailədə 4-cü, 5-ci, 6-cı uşaqların doğulması azalıb.
İndiki zamanədə, 21-ci əsrdə insanın dəyər sistemində uşaqlar vacibdir, ancaq birinci yer tutunurlar. Qocalığa strahovka deyil, heç nə deyil. Nəyimiz vardı uşaqlara deyil. İnsan, hər bir insan özün şərt. Öyü də elə bir şey, məhul da öyü də yaşamazdır. Həyatdan zövq qalmazdır. Öncə gəli gezməyizdir. Uşaq olanda, xüsusən inki matir ailədə, həyat keyfiyyəti çox yüksəkdir.
Adilə Gözəlova deyir ki, bir çox ailə uşağının təhsil qayğısına qalır. Bu isə kifayət qədər pul deməkdir.
İnsan öz tələbatını ön gəlirinə görə uyğunlaşdırır. Məsələn ki, heç bir savadsız uşaq böyütmək istəmir. Savadsız uşaq kasıb uşaqdır. Kasıblığın birinci amillərdən biri kəsir olmamaqdır. Ona görə də bütün dünyadan atır ki, evlatlarından səhərkəsir verir. Siz indi görürsünüz ki, hamı uşaqlarını, kasıb ailələrdir, neyə ki, özgürlər, əyək imkanları vardır. Yox, o qalın vursu nəsillərə. Hər bir nəsildir, çalışırlar ki, yaxşı kəsir versinlər. Gələmiyor, 5 gün uşaq da o bir şey əsir vermiyorlar.
Ancaq həm söhbətimiz əhalinin yaşlanmasını da yaxşı hal saymır. O deyir ki, gənclər tərəqqi inkişaf deməkdir.
Əgər sən cavanların sayı azalırsa, ümumiyyətlə tərəqqinin yolu qıyanır. Ümumiyyətlə tərəqqi həmişə cavanların hesabına gedir. Qocaların sayı çox olmağı yaxşıdır. Nəsillərdən nəsilə ötürücü şeylər vardır ki, onlar hasan olur. Ancaq ümumiyyətlə müəyyən optimal bir variant vardır ki, həmişə əhalidə cavanlar olmalıdır, cavanlar oxumalıdır. Həmişə ailədə də, cəmiyyətdə də cavanların gələcəyi vardır. Cavanlar təzə texnologiyaları əldə edir, onlarla işləyir. Aparıcı
buyur olur. Azərbaycan Respublikasının demoqrafiya və əhalinin inkişafı sahəsində dövlət proqramının layihəsinin aprelin 22-sində keçirilən müzakirəsində mütəxəssislər təklif etdilər ki, 5-dən artıq uşağı olan ailələrə müavinətlərin verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilsin. Belə ki, ailədən 5-dən artıq uşağı olanlara 2014-cü il yanvarın 1-dən hər uşağa görə 30 manat verilir. Ekspertlər dəyişiklik edilərək buraya 5 uşaqlı ailələrin də daxil edilməsini istəyirlər. Adilə gözəl olsa, təkcə ailələri çox uşaqlı modellə stimullaşdırmağı yox, həm də qocaların qayğısına qalmağı məsləhət görür. Onun sözlərinə görə qocalara yönəlik vəsaitlər artırılmalıdır.
Müəyyən ki, qadrları hazırlayanda bunları qocalar cümləsi hazırlamalı yox. Müəyyən yollar tikəndə kreşləri üzür, o qocalar necə gedəcək yollarına. Nəqliyyat vasitələrinin iləcəsini lazımdır ki, orada qocalar gedə bilsinlər. Reylaq.
1961-ci ildə Azərbaycan Keçmiş SSR məkanında ekspertin dediyinə görə çoxuşaqlı ailələrin sayına görə öndə gedirdi. Adilə Gözəlova deyir ki, Azərbaycanda həmişə bu tendensiya olub.
61-ci ildə Azərbaycan bütün SSR məkanında ən yüksək doğum səviyyəsi vardı, 41% idi. Yəni, 1000 nəfərə 41 uşaq doğulurdu. Ancaq indi təbii artım çox azalır. Ölü də azalırlar, ancaq doğum da azalır. Və bu oraya ki, bütün dünyada gedən, inkişaf etmiş ölkələrdə gedən bir prosesdir. Hər yerdə uşaqların sayı azalır. Buna qorxu ilə yanaşmaq lazım deyil.
Adilə Gözəlova deyir ki, əgər hər ailəyə 126 uşaq doğularsa, bu əhali artımından xidmət eləyir. Rəsmi statistika göstərir ki, 1 və 2 uşaqlı ailələrin xüsusi çəkisi 3-4 və daha çox uşaqlı ailələrin sayına nisbətən çoxdur. Yəni, təxminən 1 milyon 300 mindən çox ailənin 70% 1 və 2 uşaqlı ailələrdir. Demoqrafiyada 2 uşaq ata-ananın əvəzləyicisi sayılır, 3 və daha artıq uşaq isə əhali artımına hesablanır. Statistika artıq Azərbaycanda nəinki qoca almanın başladığını, hətta hala artımında da sürətin xeyli zəiflədiyindən xəbər verir. Adilə Gözəlova deyir ki, ailələri bir uşaqla kifayətlənmədən çəkindirmək üçün dövlət tədbirlərinə ehtiyac var. Onun fikrincə əsas problem çox uşaqlı ailələrin yoxa çıxması yox, bir çox ailənin bir uşaqla kifayətlənməsidir. Bu modelin getdikcə yayılmaması üçün indidən bunun qabağını almaq lazımdır. Stimullaşdırıcı tədbirlərlə, ya imtiyazlarla, ya hansısa məhdudiyyətlərlə, məsələn, banklar hansısa kredit növünü bir uşaqlı ailələr üçün bağlı saya bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov isə bildirir ki, dövlət proqramı ilə əlaqədar olaraq hökumət təşkilatlarından 200-ə qədər QT və vətəndaşlardan 500 təklif qəbul edilib. Hazırda işçi qrup bu layihələri dəyərləndirir və yaxın vaxtlarda ən aktual layihələr Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.
Son bir həftədə Azərbaycan hökumətindən islamofobiya sözü işlədilən azı iki mesaj gəldi. Aprel 17-sində Azərbaycan qəzeti ABŞ liderlərinə qarşı yazıda Barack Obama və John Kerry erməni pərəst və islamofob adlandırdı. Aprelin 20-sində Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Həsənov ANS Presə müsahibəsində yenidən mövzuya qayıtdı və dedi ki, Azərbaycan beynəlxalq islamofob qüvvələrlə üz-üzə gəlir. Sitat, anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında duran birinci səbəb beynəlxalq islamofob qüvvələrin bir müsəlman dövləti olaraq Azərbaycanı özlərinə bərabər bir dövlət kimi öz sıralarını görmək istəməməsidir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakim elitanın leksikonunda İslami kəsimə yönəli mesajlar artır və bu da təsadüfi deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bildirir ki, hakimiyyət onu anti-İslam adlandıranlara özünü sübut etmək istəyir ki, əslində müsəlmanlara qarşı deyil. Bununla müsəlman kəsiminin rəğbətini qazanmaq istəyir, çünki hakimiyyət narahatdır.
Həbs kanallarda sahsiz hesabsız İslamçı kəsim və bir qədər siyasətdən meyillənmiş İslamçı kəsim qurubdur. Məsələn, son həbslərdən biri Hacı Yaşan Mustafaoğlunun həbsidir. Demək olar ki, medianın diqqətindən yayıldı. Azərbaycan hakimiyyətinin çəkindiyi müstəvilərdən biri məsələn, İslamçı kəsimdir. Bu tipli bəyanatlar da ola bilər ki, eyni zamanda ona hesablanır.
Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, illər keçdikcə ateizmdən uzaqlaşan Azərbaycan toplumunda gerçək müsəlmanların sayı artır və müraciətlərin artması da bununla bağlıdır. Bununla yanaşı Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dindarlar da narahatdırlar.
Təəssüflər olsun ki, son neçə ayda dini mühitin, dini camiyənin iki dəyərli ruhanisi, iki dəyərli ilahiyyatçısı həbsə atılıb. Yenidən bu son aylarda baş vermiş bir mövzu dəsində. Mən Elşan Mustafaoğlu'dan danışıram, mən Ceyhun Cəfərov'dan danışıram. Bunlar hər ikisi kifayət qədər mötədir, həmişə radikallığa qarşı çıxışlayan dəyərli bir ilahiyyatçılar idi. Telekanallarda verilişlər aparmış insanlar idi. Hesab edirəm ki, əksinə bu cür insanların həbsi ilə kifayət qədər dini camiyədə əslində narahatlıq meydana çıxıb ki, bunlar dəyərli ilahiyyatçılardır, bunlar niyə həbs olunur?
Müxalif Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli də təsdiq deyir ki, hakimiyyətin dindar kəsimə üz tutub danışması halları artıb. Erkin Qədirli deyir ki, ölkədə dünyəvi müxalifət əzilir, siyasi səhnəni qapadılıb, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri müxalifət qondarma ittihamlarla həbs olunur. Azad sahibkarlıq baskı altındadır. Akademik çevrə ölüb, odur ki, hazırda yeganə hərəkətli kəsim dindar kəsimdir.
İstər ideoloji, istər təşkilatı, istər maddi işləri, biznes çevrələri, xaricdən dəstəkləri, üstəlik bir neçə əsrlik hekayələri. Bu, təbii ki, gözə çarpır. Prinsipcə problem olmayacaqdır, əgər hökumət özü bax, bütün dünyəvi fikir sahələrini qapatmış olmasaydı və görünür, hökumətin özü də artıq bunun zorunda qalıb ki, yavaş-yavaş dini mesajlara keçsin.
Erkin Qədirlinin fikrincə hakimiyyət nümayəndələri öz çıxışlarında konstitusiya sözündən daha çox Quran sözü işlədirlər. Qədirli bildirir ki, problem İslamda deyil, İslamın yerinə başqa dinlər də ola bilərdi. Problem ondadır ki, dünyavi mövzular gündəmdən çıxarılır. Azərbaycan hökuməti dini azadlıqları qoruduğunu bildirir. Ölkədə heç kimin dini baxışlarına görə həbs olunmadığını deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin leksikonundan doğrudanmı dünyəvilik çıxır, yerinə dini mövzular tutur, bu barədə reportajı dinlədiniz, ekspertlərin fikirlərini eşitdik. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
eski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komisyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çıxılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum ki, dedim, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir bu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq, artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Dan
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.
Qəzən Fəroğlu Amerikanın səsinə müsahibəsində İslam dünyasında disintegrasiya bunu doğuran faktorlardan danışıb.
Sizin fikrinizcə müsəlman dünyası inteqrasiya olunubdumu bir-birinə?
Ümumiyyətlə, müsəlman dünyası deyilən bir anlayış əslində doğru işlədilmir. Dünyada İngiliz dünyası var, Yahudi dünyası var, dünyada yaşayan müsəlmanlar var. Çünki müsəlman dünyası deyəndə elə bir şansı dünyanın bir hissəsində müsəlmanlar nəzarət edir, onlar müəyyən edir ki, hansı cür yaşamaq lazım. Bu baxımdan da yəni başqalarının hızlığı trayektoriya üzrə, istiqamət üzrə yaşayan cəmiyyətlərin nə etdiyini sorğulamaq, müzakirə çıxartmaq çox çətin məsələdir. Çünki konkret olaraq İslam prinsiplərinin nə olduğu və yaşanan İslamın nə olduğunu fərqləndirmədən bu arealda hansısa bir hadisələri doğru təhlil eləmək mümkün deyil. Və ona görə də atılan addımların böyük əksəriyyəti İslamla əlaqəsi yoxdur. Hazır siyasi layihələrin icrasından ibarətdir, amma az olaraq, görüntü olaraq, pərdə olaraq İslam pərdəsidir. Bu baxımdan da indi baş verənlərin hamısı, bundan da daha fəlakətli bir şeylərin baş verməsi qaçınılmazdır. Gələcəkdə də bu arealda həmişə savaş, qan kəsilməyəcəkdir. Çünki o ağılla problemlərin çözülməsi mənası yoxdur.
Türkiyə prezidenti bu günlərdə bəyan edibdir ki, müsəlman dünyası disintegrasiya olunubdur. Bu nə qədər doğrudur?
Bilirsiniz, inteqrasiya hara inteqrasiya olunmaqdan söhbət edir? İnsan birinci özünün prinsiplərini doğru müəyyənləşdirir və ondan sonra başqa sferada olan vələrlə müəyyən münasibətlər, əməkdaşlıqlar qurulmasına səy göstərər. Yəni, öz daxilində dəqiq ehkamları təhrif eləyərək, İslam adına qəbul eləyən, yaxud İslam adına tətbiq eləyən çox sayda cəmiyyətlər var və bu belə bir vəziyyətdə onlara təqdim olunan yaxşı yaşam şərtlərini böyük əksəriyyət qəbul eləmək istəmir və diqqət edirsinizsə, bu İslamla da bağlıdır, toplumların mədəniyyəti ilə, səviyyəsi ilə bağlı, təhsili ilə bağlı məsələdir. Məsələn, Malaziyada müsəlmanın, Bangladeşdəki müsəlmanın şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Azərbaycandakı müsəlmanla Türkiyədəki müsəlmanın şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Yəməndəşinin fərqlidir. Ona görə də bu məsələlərin ortaq bir prinsiplər üzərində qurulan cəmiyyətlər yoxdur ki, ondan da təhdib eləyəsən ki, niyə pis inteqrasiya olunmuşsan? Elə Türkiyənin özü də müəyyən dərəcədə nə qədər hələ modern bir dövlət formasında olsa da cahillik elementləri kifayət qədər böyükdür. Türkiyədə də İslam bir siyasi alət vasitəsinə çevrilə bilibdir və ona görə də bunun özü də gələcəkdə Türkiyə üçün yaxşı vəd vermir gələcək ilə bağlı.
Fazil bəy, disintegrasiyanın əsas faktorları nədir? Siz toxundunuz əlbəttə.
Birinci növbədə qəbul eləmək lazımdır ki, İslam istənilən cəmiyyətə tətbiq olunan dindi və siyasətdə fənar, insanın iç məsələsidir. İnsanın, hər zaman biz söylüyürük, ümumiyyətlə İslam üç yerdə var. Bir insanın içində, bir caminin içində, bir də cəmiyyətdə insanlarla münasibətin içindədir. Yəni bu üç sferadan başqa, siyasətin içində bunu görməyə başlasan, onda öz ehkamlarını başqalarına qəbul etdirəsən, başqalarının yaşayış tərzinə tolerant yanaşmayasın. Necə ki, indi Ərəb ölkələrində də belədir, İranda da belədir, başqa yerlərdə də belədir. Yəni, başqa görüşə nə olar ki, çox amansız bir əks münasibət var. Əsas səbəb budur, bu dəyişməsə, ön yargı ortadan qalxmasa, insana yaradanın yaratdığı bir dəyər kimi baxılmasa, ancaq əlahiddə bir müsəlman kimliyinin daha üstün olduğuna özünü inandırmağa başlasa, onda dezinteqrasiya üçün əsas səbəblər yaranır.
Sizin fikrinizcə disinteqrasiyanın qarşısını almaq üçün nə edilməlidir?
Bu çox çətin məsələdir. Hər bir cəmiyyət modern dövlət, demokratik dövlət olmaq uğrunda səylərini ortaya qoymalıdır və bunun üçün də birinci növbədə həmən cəmiyyətlərdə dünyəvi təhsilin inkişafına, universitet mexanizminin inkişafına, orta təhsilin yüksək səviyyədə qurulmasına çalışmaq lazımdır. Bir, məsələn, Singapur nümunəsi nəyə göstərdi? Kiçik bir zolaqda, bölgədə bir cəmiyyət böyük bir dövlət qura bilir. Təsir edici dövlət, İsrail nümunəsi nəyə göstərdi? Eyni səhrada Amma daha üstün texnologiya ilə ağlı işlədərək bir şeylər qurmaq mümkündür. Daha üstün mövqeyə çeşmək mümkündür. Həm də demokratik cəmiyyət qurmaq mümkündür. Yəni bunu dərk eləmək lazımdır. Bunu sadəcə əngəlləmək üçün əslində bir qrup şəxslərdə İslam adından istifadə önə çəkilir. Çünki İslam teokratiyanı, İslam deyə cəhaləti dəstəkləyən bir din kimi görünməyə başlayır. Bu yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Bu da çox çətin dəyişilədilən məsələdir. Çünki insanların bu bölgədə rifah səviyyəsinin yüksəlməsi də buna fayda vermir. Ərəb ölkələrinə Allah Taala neft veribdir, amma yenə də disbalans mövcuddur əhalinin zənginləri ilə yoxsulların arasında və hətta Peyğəmbərimiz dövrünün paylaşımı, insanlar arasında ünsiyyət məsələsi yetərli səviyyədə deyil. Boş rəflər yoxdur, qadın haqları tanınmır kifayət qədər. Bunlar hamısı müəyyən problemlərdir və belə bir ümid bəsləmək çox çətindir bu inteqrasiya olunacaq.
Vaşinqtondan Əzizə Gözadə, Amerikanın səsi. Yunanistan iflasa doğru getdiyi üçün baş nazir Aleksis Tsiprasın Moskvaya maddi yardım istəmək üçün getdiyi spekulyasiya olunurdu. Amma Rusiya prezidenti bunun belə olmadığını deyib.
Yunanistan bizdən heç bir yardım istəməyib. Biz iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmişik və buna böyük enerji layihələrinin həyata keçirilmə ehtimalları daxildir.
Hər iki lider Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi sanksiyalardan sonra 40% azalan iki tərəfli ticarətin bərpa olunmasını istəyir. Ancaq cənab Putin Yunanistanın iqtisadi böhranından sui istifadə etməyəcəyini deyib.
Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bütövlükdə Avropa ilə münasibətlərimizi bərpa etmək üçün Avropa İttifaqında baş verən heç bir vəziyyətdən sui istifadə etməyəcəyik.
Yunanistan Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Valyuta Fondu kreditorları ilə çətin vəziyyətdədir. Onlar 260 milyardlıq xilas paketinin növbəti ödəməsinin müqabilində daha dərin iqtisadi islahatlar tələb edir. Afinanın Moskva ilə yaxınlığı poker oyunun bir hissəsidir deyə Henry Jackson Cəmiyyəti siyasi qrupunun əməkdaşı Andrew Foxall bildirir.
Bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, Yunanistan Avropa Birliyinə iqtisadi qurtarma paketinin qarşılığında iyulda keçiriləcək səs vermədə sanksiyaların əleyhinə səs verə biləcəyini göstərir. Amma mən Yunanistanın həqiqətən də bunu edəcəyini düşünmürəm.
Avropa Birliyi Yunanistana Avropanın Rusiyanın Ukraynadakı hərbi müdaxiləsinə qarşı sərgilədiyi mövqe ilə həmrək olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Foxal isə Afinanın təhlükəli oyun oynadığını deyir.
Rusiya ilə əldə olunan hər bir razılıq Yunanistana zərər verəcək.
Ancaq Yunanistanın cari əməliyyatlar tarazlığının əldə olunması üçün xarici investisiyaya təcili ehtiyacı var, deyə London Kral Kollecinin professoru Emmanuel Kagianyes bildirib.
Uzun illərdir Rusiyalı investorlar Yunanistan iqtisadiyyatının enerji və nəqliyyat kimi müəyyən sahələrinin xaricində tutulurdu. Buna səbəb isə Avropa İttifaqının Rusiyanın Balkanlardakı fəaliyyəti kimi məsələlərlə bağlı şübhələridir.
Prezident Putin bir sıra şərqi Avropa ölkələri ilə sazişlər imzalayıb. Yunanistan, Macaristan və Serbiya Türkiyəyə gedəcək Rusiya qaz borusu layihəsini təsdiq ediblər. Moskva Kipra 2,5 milyard dollarlıq istiqraz verib və bəzi Avropa Birliyi ölkələrindən kənd təsərrüfatı idxalına tətbiq etdiyi qadağaları aradan qaldıra biləcəyini bildirir.
Rusiyanın illər boyu tətbiq etdiyi strategiyaya Avropanı bölərək zəif üzv ölkələri idarə etmək daxildir.
Ancaq təhlilçilər deyir ki, Rusiyanın imkanları öz maliyyə böhranına görə məhduddur və Moskva Avropanın zəif iqtisadiyyatlarına əlavə yardımdan başqa heç nə edə bilməz.
Carmichael deyir ki, bura qeyri-mühakiməçi, informatik zona olduğu üçün analar tez-tez qayıdır. Sessiya bitdikdən sonra onların özünə inamları artır. Sistemin qayəsi də elə budur. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 6 aylık Oliver'in anası Cynthia Lewis yuxusuzluqdan əziyyət çəkir və buraya məsləhət almaq üçün gəlib. Doğulan kimi onun qarnında ağrı var idi. Buna görə də o dayanmadan ağlayırdı. Yeni ana olduğum üçün bu məni dəli edirdi. Köməksiz qalmışdım. Ərim də mənə yardım etmirdi. Burada hər həftə toplaşmaq, analarla söhbət etməyə və onların tək olmadıqlarını yada salmağa yardım edir.
They feel like they're doing it all on themselves and
Qadınları buraya eyni problem gətirir. İlk dəfə körpələri olan qadınlar gəlib burada suallarına cavab tapır. Burada analar əmizdirməkdən tutmuş körpənin ilk dişlərinə və yuxusuna dair suallara cavab tapır. Biz qrup daxilində söhbət edirik. Mən əsasən söhbətin davamlı şəkildə keçməsinə çalışıram. Olga Riley ilk dəfədir ana olub. Onun qızı Mila 8 aylıqdır. Mən buraya Mila 3 aylıq olanda gəldim. Burada siz körpələri haqda danışan insanlarla rastlaşırsınız. Buraya gəlmək ona ilk körpəsi olan anaya lazım olan məsləhətləri almaqda yardım edib. Hazırda isə buraya gəlmək artıq mənim özüm üçün deyil. Mən indi daha müstəqiləm. İndi isə buraya qızım üçün gəlirəm. Cynthia Lewis bu qrupun bir valideyn kimi ona tərbiyə üsullarını öyrətdiyini deyir. Qoy hər şey olduğu kimi qalsın. Həyəcan keçirmədən hazırda nə varsa onunla kifayətlən. Biz burada bunu öyrəndik. Cynthia bəzən uşaq həkiminə belə getmir. O, bu qrupdakı analardan aldığı məsləhətlərlə kifayətlənir. Dana Carmichael elə buna görə də ikinci uşağı olan anaların buraya gəlməkdə davam etdiyini deyir. Körpələr bir-birinə bənzəmir. Bəzən tamamilə müxtəlif olur. Sən düşünmə ki, ikinci ilə də ilk körpəndə olan problemlər olacaq. Xeyr. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Angelina Jolie bir daha göstərdi ki, o cəsarətli qadındır. 2 il əvvəl dünya bu gözəl aktrisanın döşlərinin ikisinin də kəsilib çıxarıldığı barədə xəbər eşitdi. Hərçənd ki, ona döş xərçəngi diaqnozu qoyulmamışdı. Bu əməliyyat onun ailəsində xərçəng xəstəliyi olduğuna və o zaman onun qan təhlillərində xərçəng riski yüksək olduğuna görə edildi. Təzəlikcə, qan təhlillərinin aktrisada yumurtalıq xərçənginə tutulma riskinin 50% olduğunu göstərməsindən sonra isə 39 yaşlı Jolie-nin yumurtalığı və uşaqlıq boruları çıxarıldı. New York-dakı Memorial Sloan Kettering xərçəng mərkəzindən onkoloq Carol Brown deyir ki, Jolie üzərində aparılan əməliyyat hamıda ola biləcəyi demək deyil. Mənim fikrimcə, Jolie bunu ailəsində xərçəng xəstəliyi olmuş və bu xəstəliyin ola biləcəyindən şübhələnilən qadınlara çatdırmaq, həmin qadınlara belə bir ciddi məsələdə qərar qəbul etməyin vacib olduğunu çatdırmaq istəyir. Dr. Brown deyir ki, genlərində xərçəng olan və profilaktik əməliyyatlar keçən qadınların 98%-i xərçəngsiz yaşaya bilər. Macmillan Xərçəng Mərkəzindən Dr. Fran Woodard deyir ki, bütün qadınlar erkən diaqnostikanın vacibliyini başa düşməlidirlər. Xatırlamaq lazımdır ki, xərçəng sadəcə bizim tutulduğumuz və bundan öldüyümüz xəstəlik deyil. Bu, mürəkkəbdir. Çox sayda adamlar bundan qurtula bilir və xəstəliyin monitoringi və riskin azaldılması bu baxımdan önəmlidir. Angelina Jolie-nin əməliyyatı isə o deməkdir ki, onda klimaks başlayacaq və o, hormonlarla müalicə olunacaq.
Müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qala. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftəçi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkum edilməsinə reaksiyalar. Mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlana Əliyeva belə deyir. Hazırda həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nərgiz Yaqublu Rusiyanın Tomsk şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada keçinib. Xaricdə işləyən azərbaycanlıların qeydiyyatında nə dəyişib? Yeni qaydalar. Azərbaycanda əhalinin yaşlanması problemi. Və Azadlıq Live-də günün sualı, İntiqam Əliyevi sizcə niyə məhkum etdilər? Bir neçə cavab variantı təklif edirik. Korrupsiya qanun pozuntusuna yol verib. İkinci variant belədir ki, əksinə özü qanun pozuntularını aradan qaldırırdı. Üçüncü cavab variantı budur ki, bununla göz qorxutmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüquqşünas İntiqam Əliyevin 7 il 6 aylığa azadlıqdan məhrum edilməsini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları qəti şəkildə pisləyirlər. Bugün Azərbaycanda insan haqları və azadlıqlar üçün fəlakət günüdür. Qarşıdan gələn illər üçün Azərbaycanda insan haqları pozuntularının qurbanları özlərinin ən güclü müdafiəçilərini itiriblər. Bu sözləri Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia İntiqam Əliyev barədə çıxarılmış məhkəmə hökmü haqqında danışar deyib. Onu da xatırladaq ki, elə bu yaxınlarda Qogiyanın özünü Bakıya buraxmadılar. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiəsi üzrə rəsədxana bu hökmü qətiyyətlə pisləyir. Bu qurum Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası təşkilatının dəstəyi ilə yaradılıb və ümumdünya işgəncələrə qarşı təşkilatın bu birgə proqramıdır. Qurum ötən ilin avqustunda qanunsuz olaraq saxlanmış insan haqları müdafiəçilərini dərhal və şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırır. Bu, Azərbaycanda tanınmış insan haqları vəkilinə qarşı daha bir utan verici hökmdür. Bunu Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının prezidenti Kərim Lahici deyib. Beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarından geniş şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Nurlan Əliyeva isə deyir ki, mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlan Əliyeva ilə müsahibəyə qulaq asaq.
Nurlana xanım, hökmü necə qarşıladınız?
Hökmə qədər də eyni sözləri, məsələn, proses vaxtı İntiqam Əliyev deyirdi, bu gün də o sözləri dedi. Yəni, ona irəli sürülən ittihamların heç biri öz sübutunu almadı, sübut olunmadı o. Məhkəmədə hakimin sözü ilə desək, yalan falan olsa da, dedilər, irəli sürdülər ona bu ittihamları, amma o ittihamları nə onun özü qəbul edir, nə biz qəbul edirik. Bugün də proses yekunlaşdı, ona hökum oxundu. Hökum nə onu, nə onun ailəsini əyə bilməz. O özü mübariz insandır, ailəsi də onu, mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır, mənə elə gəlir ki.
Hökumda sizin üçün sürpriz nəsə oldu mu?
Sürpriz heç nə olmadı. Çünki məhkəmə gedişatından artıq neçə da məhkəmələr gedir. Məhkəmə gedişatından bilinirdi ki, ona bu hökum oxunacaq. Yəni bu artıq xarici bir işin olduğu görünürdü.
9 ay ərzində İntiqam Əliyevin yoxluğu hansı məqamda, hansı şəraitdə daha çox hiss olunur?
O suala mən biraz çətinliklə cavab verirəm yoxluğu. Həmişə, yəni, vaxtın çox hissəsini o özünüzdə xarici səfərlərdə, yəni, rayonlarda bu seminarlarla bağlı. Ona görə də onu düzü çətindir, ailə üçün çətindir. Xarici səfərlərə gedən fikirləşir ki, getdi bir həftə sonra qayıtmalıdır, amma indi qayıtmalıdır.
qayıtmır, hələ ki qayıtmır.
Yerli və beynəlxalq dəstək istədiyiniz, gözlədiyiniz səviyyədədimi?
Nə deyə bilərəm ona? Düzdür, hamı yəni beynəlxalq arenadan da belə özümüzə dəstək verirlər. Amma indi bilmirəm axı, nəticə nə olacaq onu bilmirəm. Belə də.
Uşaqlarınızla bağlı bir narahatçılığınız varmı bu həbsin onlara təsir baxımından? Yəni?
Çox, həddindən artıq keçirirəm narahatçılığınızı. Amma onlar da, mənə elə gəlir ki, onlar belə, onları yoldaşalarını yoldaşalarını.
Nərmin hüquqşünaslıq fakültəsini bitirmək üzrədir. Yəni, o artıq atasının getdiyi yola çıxıb. Bu sizi qorxutmur ki?
Bax, haçansa ədalət bərpa olunacaq. Haçansa olacaq bu ədalət. Məhkumu düz Azərbaycanda elə də geniş deyil, amma mənə elə gəlir ki, haçansa bir dövr olacaq ki, ədalət bərpa olunacaq. Ədalət məhkumu işləyəcək ölkədə. Ona gümanım var ki, ədalət olan yerdə Nərmin də öz yolunu tapacaq.
Bu İntiqam Əliyevin həyat yoldaşı Nurlalına Əliyeva ilə söhbət idi. Müsavat Partiyasının həbsdəki başqan Mavini Tofiq Yaqublunun qızı, Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nərgiz Yaqublu isə aprelin 23-də vəfat edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nərgiz Yaqublu hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Son günlər o yaşadığı Rusiyanın Tomsk şəhərində xəstəxanada müalicə alırdı. Bir neçə gün öncə komaya düşən 26 yaşlı Nərgiz Yaqublu həm də ana olmağa hazırlaşırdı. Mərhumun bacısı Nigar Yaqublu bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Nərgizin qanında laxtalanma gec getdiyi üçün həkimlər əməliyyat edə körpəni götürə bilmirlər. Əməliyyat zamanı onu itirə bilərik, ona görə də risk eləmirlər. Nərgiz Yaqublunun anası yanında olub, ancaq qızının vəziyyətinin ağırlaşmasaq da xəbər həbsxanadakı atasından gizli saxlanıb. Tofiq Yaqublu qızının ölüm xəbərini televiziyadan eşidi. Bunu onun vəkili Nemət Kərimli deyib. Qızının ölüm xəbərindən sonra Tofiq Yaqublunu 7 günlüyə azadlığa buraxıblar. Nərgiz Yaqublunun həyatını xilas etmək mümkün olmasa da körpəsi sağ qalıb. Bu materialdan ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında yeni qaydalara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında hansı yeni qaydalar var? Əslində ola bilsin ki, əsas dəyişiklik bir qayda ilə bağlıdır. Dövlət bələdiyyə qurumlarında çalışan Azərbaycan vətəndaşları və yaxud hərbi birləşmələrdə olan orduda xidmət edən Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşlığını itirə bilər.
Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qeydiyyata alınması qaydaları dəyişdirilir. İndiyə də yalnız xaricdə daimi yaşayanlar qeydiyyata düşürdüsə, bundan sonra bu qayda müvəqqəti yaşayanlara da aid edilir. Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkəyə gələndən sonra bir ay ərzində həmin ölkənin Azərbaycan konsulluğunda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyatdan keçmək üçün elektron forma doldurulur və Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsi bu məlumatları ildə 2 dəfə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərir. Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Asiman Əsəlinin fikrincə bu dəyişikliyin həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var.
Hökumət bilir ki, onun hansı vətəndaşı hansı ölkədə yaşayır. Hansı vətəndaşı hansı orqanda işləyir, kimsə hökuməti tənqid edərsə, yaxud ölkədə baş verən qanunsuzluqları filan tənqid edərsə, yeməsə, onu həmin şəxsi tapmaq hökumət üçün biraz tez asan olacaq. Bir tərəfdən bu dövlət üçün vətəndaşlar üzərində nəzarət kimi nəzarət tutulsa da, ikinci tərəfdən bu, məsələn, alimentin təyin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Məsələn, ikinci, ümumi dövlət sosial yardımın, əgər ədalətli verilərsə ölkədə, o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, yəni adamlar var ki, tutaq ki, ailə üzvləri, tutaq ki, kifayət qədər gəliri var, amma onlar ədalətsiz olaraq, yəni ki, ümumi dövlət sosial yardım alırlar, yəni ki, halbuki onu almağa çox adamlar layiqdirlər, onlar bunu ala bilmirlər. O baxımdan əhəmiyyətlidir. Üçüncü məsələ, onun özü də yaxşıdır ki, bax, bu əmək pensiyası uçotu məsələsi var ki, o şəxslər, daim yaşayan şəxslərin qeydə aparılırsa, sabah onlara əmək pensiyası təyin edilir. Onlar xarici yaşıtlar da belə, onlar əmək pensiyalarını alacaqlar və bunun üçün yaxşıdır.
Qeydiyyat qaydaları Miqrasiya Məcəlləsi vətəndaşlıq haqqında ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasport haqqda qanunlara uyğunlaşdırılıb. Hökumət bu qaydalara Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının təhlükəsizliyi, onların sosial müdafiəsinin təminatı üçün etdiyini bildirir. Müzəffər Baxış 2014-cü ilin mayında vətəndaşlıq haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə diqqət çəkir. Həmin qanunun 18-ci maddəsinə görə xarici ölkənin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında çalışanlar, silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələr könüllü xidmət edənlər Azərbaycan vətəndaşlığını itirir.
Əvvəllər də bu tənqid eləmişəm ki, yenə də deyirəm, ifadəni biraz başqa cür qoyurlar, vətəndaşlığın itirilməsi üçün əsas ola bilər, itirilmək kimi göstəriblər. Amma əslində bu sırf məhrum etmədir. Yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və bələdiyyə orqanlarında yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi və onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşından məhrum edilməsinə gətirib çıxardır. Bu da Konstitusiyanın 53-cü maddəsinə ziddir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsində birbaşa göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı heç bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına məhrum edilə bilməz.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu qaydalarında xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayanlar və çalışanlar bir ay müddətində qeydiyyata düşməzlərsə nə olacaq? Qaydalarda bununla bağlı hər hansı qeyd yoxdur. Aprelin ortalarında Prezident İlham Əliyev başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə məlumat verməyənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisə təklif vermişdi. Ötən il vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edənlər bir ay müddətində Azərbaycanın Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məlumat verməlidirlər. Məlumat verməyənlərin isə məsuliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma nə cinayət, nə də inzibati məcəllədə buna görə hər hansı cəza növü nəzərdə tutulmayıb. Prezident təklif edir ki, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bu haqda hökumətə məlumat verməyənlər 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 480 saata qədər ictimai işlərlə cəzalandırılsınlar.
Xaricdə yaşayan və işləyən azərbaycanlıların yeni qeydiyyat qaydaları haqqında reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda isə əhali yaşlanır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan əhalisi yaşlanır, çoxuşaqlı ailələrin azalması əhalini qocaldır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov aprelin 22-sində bildirdi ki, əhalinin tərkibində 65 yaş və ondan yuxarı olanların xüsusi çəkisi 90-cı illərdə 4.8% idisə, indi bu rəqəm 5.8%-ə çatıb. Səlim Müslümovun sözlərinə görə statistik təhlillər göstərir ki, son dövrlərdə Azərbaycan ailələrində 3-cü, 4-cü, 5-ci uşaqların doğum səviyyəsi aşağı düşüb. Belə ki, 2013-cü ildə doğulan 173 minə yaxın körpədən yalnız 756-sı ailənin 4-cü, 5-ci uşağıdır. APA-nın məlumatına görə Səlim Müslümov bu rəqəmi çox aşağı sayır. Nazir bildirir ki, keçmişdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün uşaqların çoxluğu daha xarakterik idi. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşı demoqraf Adilə Gözəlova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bütün dünyada ailədə 4-cü, 5-ci, 6-cı uşaqların doğulması azalıb.
İndiki zamanədə 21-ci əsrdə insanın dəyər sistemində uşaqlar vacibdir, anda birinci yer tutunurlar. Qocalığa strahovka deyil, heç yəni deyil. Nəyimiz vardır uşaqlara deyil. İnsan özün şərt. Öyü də elə bir şey, məhul öyü də yaşamazdır. Həyatdan zövq almazdır. Öncü yəri gezməyizdir. Uşaq olanda, xüsusən inki materiallədə, həyat keyfiyyəti çox yüksəkdir.
Adilə Gözəlova deyir ki, bir çox ailə uşağının təhsil qayğısına qalır. Bu isə kifayət qədər pul deməkdir.
İnsan öz tələbatını öz gəlirinə görə uyğunlaşdırır. Və şübhəsiz ki, heç bir savadsız uşaq böyütmək istəmir. Savadsız uşaq kasıb uşaqdır. Kasıblığın birinci amillərdən biri kəsiyi olmamaqdır. Ona görə də bütün dünya can atır ki, evlatlarına səhərdir üçün. Siz indi görürsünüz ki, hamı uşaqlarını, kasıb ailələrdir, ne için ilgilir, əyət imkanları vardır. Yox, o qalın vursun əsillərə. Hər bir nəsildir, çalışırlar ki, yaxşı kəsir versinlər. Gelmiyor, 5 gün uşaq da o bizliyə əsir vermiyorlar.
Ancaq həm söhbətimiz əhalinin yaşlanmasını da yaxşı hal saymır. O deyir ki, gənclər tərəqqi inkişaf deməkdir.
Əgər cavanların sayı azalırsa, ümumiyyətlə tərəqqinin yolu qıyanır. Ümumiyyətlə tərəqqi həmişə cavanların hesabına gedir. Qocaların sayı çox olmağı yaxşıdır. Nəsillərdən nəsilə ötürücü şeylər vardır ki, onlar hasan dolu. Ancaq ümumiyyətlə müəyyən optimal bir variant vardır ki, həmişə əhalidə cavanlar olmalıdır, cavanlar oxumalıdır. Həmişə ailədə də, cəmiyyətdə də cavanların gələcəyi vardır. Cavanlar tez texnologiyaları əldə edir, onlarla işləyir.
Azərbaycan Respublikasının demografiya və əhalinin inkişafı sahəsində dövlət proqramının layihəsinin aprelin 22-sində keçirilən müzakirəsində mütəxəssislər təklif etdilər ki, 5-dən artıq uşağı olan ailələrə müavinətlərin verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilsin. Belə ki, ailədən 5-dən artıq uşağı olanlara 2014-cü il yanvarın 1-dən hər uşağa görə 30 manat verilir. Ekspertlər dəyişiklik edilərək buraya 5 uşaqlı ailələrin də daxil edilməsini istəyirlər. Adilə gözəl olsa, təkcə ailələri çox uşaqlı modellə stimullaşdırmağı yox, həm də qocaların qayğısına qalmağı məsləhət görür. Onun sözlərinə görə qocalara yönəlik vəsaitlər artırılmalıdır.
Müəyyən ki, qadrları hazırlayanda bunları qocalar türməş hazırlamalı yox. Müəyyən yollar tikəndə xirəkləri üçün o qocalar necə gedir yolunda. Nəqliyyat vasitələrinin iləcəsini lazımdır ki, orada qocalar gedə bilsinlər. Reylaq, reylaq.
1961-ci ildə Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ekspertin dediyinə görə çox uşaqlı ailələrin sayına görə öndə gedirdi. Adilə Gözəlova deyir ki, Azərbaycanda həmişə bu tendensiya olub.
61-ci ildə Azərbaycan bütün SSR məkanında ən yüksək doğum səviyyəsi vardı, 41% idi. Yəni, 1000 nəfərə 41 uşaq doğulurdu. Ancaq indi təbii artım çox azalır. Ölüm də azalır, ancaq doğum da azalır. Və bu roya ki, bütün dünyada gedən, inkişaf etmiş ölkələrdə gedən bir prosesdir. Hər yerdə uşaqların sayı azalır. Buna qorxu ilə yanaşmaq lazım deyil.
Adilə Gözəlova deyir ki, əgər hər ailəyə 126 uşaq doğularsa, bu əhali artımından xidmət eləyir. Rəsmi statistika göstərir ki, 1 və 2 uşaqlı ailələrin xüsusi çəkisi 3-4 və daha çox uşaqlı ailələrin sayına nisbətən çoxdur. Yəni, təxminən 1 milyon 300 mindən çox ailənin 70%-i 1 və 2 uşaqlı ailələrdir. Demografiyada 2 uşaq ata-ananın əvəzləyicisi sayılır, 3 və daha artıq uşaq isə əhali artımına hesablanır. Statistika artıq Azərbaycanda nəinki qoca almanın başladığını, hətta hala artımında da sürətin xeyli zəiflədiyindən xəbər verir. Adilə Gözəlova deyir ki, ailələri bir uşaqla kifayətlənmədən çəkindirmək üçün dövlət tədbirlərinə ehtiyac var. Onun fikrincə, əsas problem çox uşaqlı ailələrin yoxa çıxması yox, bir çox ailənin bir uşaqla kifayətlənməsidir. Bu modelin getdikcə yayılmaması üçün indidən bunun qabağını almaq lazımdır. Stimullaşdırıcı tədbirlərlə, ya imtiyazlarla, ya hansısa məhdudiyyətlərlə, məsələn, banklar hansısa kredit növünü bir uşaqlı ailələr üçün bağlı saya bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov isə bildirir ki, dövlət proqramı ilə əlaqədar olaraq hökumət təşkilatlarından 200-ə qədər QT və vətəndaşlardan 500 təklif qəbul edilib. Hazırda iki qrup bu layihələri dəyərləndirir və yaxın vaxtlarda ən aktual layihələr Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.
Son bir həftədə Azərbaycan hökumətindən islamofobiya sözü işlədilən azı 2 mesaj gəldi. Aprel 17-sində Azərbaycan qəzəti ABŞ liderlərinə qarşı yazıda Barack Obama və John Kerry erməni pərəst və islamofob adlandırdı. Aprelin 20-də Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov ANS Presə müsahibəsində yenidən mövzuya qayıtdı və dedi ki, Azərbaycan beynəlxalq islamofob qüvvələrlə üz-üzə gəlir. Sitat, Anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında duran birinci səbəb beynəlxalq islamofob qüvvələrin bir müsəlman dövləti olaraq Azərbaycanı özlərinə bərabər bir dövlət kimi öz sıralarını görmək istəməməsidir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakim Eltanın leksikonunda İslami kəsimə yönəli mesajlar artır və bu da təsadüfi deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bildirir ki, hakimiyyət onu anti-İslam adlandıranlara özünü sübut etmək istəyir ki, əslində müsəlmanlara qarşı deyil. Bununla müsəlman kəsiminin rəğbətini qazanmaq istəyir, çünki hakimiyyət narahatdır.
Bəzi kanallarda sahibsiz hesabsız İslamçı kəsim və bir qədər siyasətdən meyillənmiş İslamçı. Qrupdur. Məsələn, son həbslərdən biri Hacı Erşan Mustafaoğlunun həbsi demək olar ki, medianın diqqətindən yayıldı. Azərbaycan hakimiyyətinin çəkindiyi müstəvilərdən biri məsələn, hamçı təsindir bu tipli bəyanatlar da ola bilər ki, eyni zamanda ona hesablanır.
Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, illər keçdikcə ateizmdən uzaqlaşan Azərbaycan toplumunda gerçək müsəlmanların sayı artır və müraciətlərin artması da bununla bağlıdır. Bununla yanaşı Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dindarlar da narahatdırlar.
Təəssüflər olsun ki, son neçə ayda dini mühitin, dini camiyənin iki dəyərli ruhanisi, iki dəyərli ilahiyyatçısı həbsə atılıb. Yenidən bu son aylarda baş vermiş bir mövzu dəsində. Mən Elşan Mustafaoğlu'dan danışıram, mən Ceyhun Cəfərov'dan danışıram. Bunlar hər ikisi kifayət qədər mötədir, həmişə radikallığa qarşı çıxışlayan dəyərli bir ilahiyyatçılar idi. Telekanallarda verilişlər aparmış insanlar idi. Hesab edirəm ki, əksinə bu cür insanların həbsi ilə kifayət qədər dini camiyədə əslində narahatlıq meydana çıxıb ki, bunlar dəyərli ilahiyyatçılardır, bunlar niyə həbs olunur?
Müxalif Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli də təsdiq deyir ki, hakimiyyətin dindar kəsimə üz tutub danışması halları artıb. Erkin Qədirli deyir ki, ölkədə dünyəvi müxalifət əzilir, siyasi səhnəni qapadılıb, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri müxalifət qondarma ittihamlarla həbs olunur, azad sahibkarlıq baskı altındadır, akademik çevrə ölüb, odur ki, hazırda yeganə hərəkətli kəsim dindar kəsimdir.
İstər ideoloji, istər təşkilatı, istər maddi işləri, biznes çevrələri, xaricdən dəstəkləri, üstəlik bir neçə əsrlik hekayələri. Bu, təbii ki, artıq gözə çarpır. Prinsipcə problem olmayacaqdır, əgər hökumət özü bax, bütün dünyəvi fikir sahələrini qapatmış olmasaydı. Və görünür, hökumətin özü də artıq bunun zorunda qalıb ki, yavaş-yavaş dini mesajlara keçsin.
Erkin Qədirlinin fikrincə, hakimiyyət nümayəndələri öz çıxışlarında Konstitusiya sözündən daha çox Quran sözü işlədirlər. Qədirli bildirir ki, problem İslamda deyil, İslamın yerinə başqa dinlər də ola bilərdi. Problem ondadır ki, dünyavi mövzular gündəmdən çıxarılır. Azərbaycan hökuməti dini azadlıqları qoruduğunu bildirir. Ölkədə heç kimin dini baxışlarına görə həbs olunmadığını deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin leksikonundan doğrudanmı dünyəvilik çıxır, yerinə dini mövzular tutur? Bu barədə reportajı dinlədiniz, ekspertlərin fikirlərini eşitdik. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetdi pərdə arxasında.
göstərdi.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda da Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə postsovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyək, İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i postsovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət pasportlar olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var. Yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə birtərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İranla gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər eləyib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum deyək, müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq, reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühim istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühim siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu tür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Vizasız hərəkətində isə istəyirik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər saat.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzinə işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Biz sergünüm hangisindandım?
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Murad söyləmir. Sovetə qanmışan zamanak.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabına gəldik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurdu?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edirdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli unsurlar ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq sistemimiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası